«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводив виніки п'ятниці 22 студеня. І наші теми. Лукашенко лічить, що воєнної погрози для Білорусі нема. Осуджений на розстріл подав скаргу у Верховний суд. У Росії заявили, що сухое молоко з Білорусі розбавляли мілом. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петарде». Стогадовую узроставую мяжу пераадолеў 531 жыхар Беларусі. Пра гэта Белта паведамляе са спасылкай на Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Болей за стагоддзі пражылі 464 жанчыны, а мужчынаў доўга жыхароў у 7 разоў мней, толькі 67 чалавек. Паводле спецыялістаў, на 1 студзеня сёлета ў краіне налічвалася 5 беларусаў ва ўзросце 110 год і старэйшых. З іх 2 чалавекі жыхары Гродненскай і Мінскай вобласцей, якім ужо болей за 115 гадоў. Лідарам па колькасці доўгажыхароў з'яўляецца Гродзенщына, дзе на 1 студзеня было 106 асобаў ва ўзросце болей за 100 гадоў. На другім месцы Мінская вобласць, на трэцім горад Мінск. Найменшая колькасць у Магілёўскай вобласці 53.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». У чэрвені згарэў будынак дзіцячага садка номер 2. Гэта здарылася раніцай 21 студзеня. Сігнал пра ўзгаранне паступіў да ратавальнікаў у 7:00. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, у выніку пажару у аднапавярховым будынку 1945 года пабудовы пашкоджана 42 квадратныя метры даху, садка і кацельная, а таксама сцяна кацельнай на плошчы 8 квадратных метраў. Пацярпелых няма. Меркаваная прычына пажару – неправильная эксплуатация печей, теплогенерующих агрегатов и приладов.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Рассельгаснагляд агучыў выніки лабораторнага аналізу продукции Любанскага філіялу Слуцкага сыраробчага комбінату. Высветлілася, што сухое малако утрымлівае пабочныя рэчывы, антыбіотыкі і танную сыравіну. У апошнім выпадку ёсць падазрэнні, што гэта мука ці мел. Таксама расіяне знайшлі і лекавы препарат метранідазол, выяўленыя і іншыя парушэнні. Адзначаецца, што прадукцыя Слуцкага камбінату трапіла пад узмоцнены лабараторны кантроль у снежні мінулага года, калі некалькі разоў выяўляліся адхіленні малочнай прадукцыі ад нормаў паказчыкаў бяспекі і якасці. У гэты раз прадукцыю везлі ў Маскву. Расійскі бок ужо праінфармаваў пра здарэнне дзяржаўную ветэрынарную службу Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 ў «Петарде». Асуджаны да смяротнага пакарання жыхар Вілейкі Генацій Якавіцкі накіраваў касацыйную скаргу ў Верховны суд. 49-гадовага мужчыну прызналі вінаватым у жорсткім забойстве сваёй сужыцелькі. Адпаведны прысуд быў вынесены 5 студзеня Мінскім абласным судом, нагадвае праваабарончы сайт «Вясна». Генацій Якавіцкі першы раз быў асуджаны ў 17 гадоў. Разам з прыяцелем забраў бутэльку віна ў мінака на падпітку. Міліцыя знайшла зламысніка вельмі хутка. Якавіцкі тады быў асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі. У 1989 годзе Якавіцкі атрымаў смяротны прысуд, які, праўда, пасля абскарджвання быў заменены на працяглы тэрмін. Таксама ён меў судзіма за ўхіленне ад уплаты алементаў. Пры выясненні апошняга прысуду ўлічвалася, што ён ужо мае крымінальны паслужны спіс.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Аляксандр Лукашэнка пацвярджае міралюбівую палітыку Беларусі, але разам з тым заяўляе пра рашучасць у адстойванні нацыянальных інтарэсаў. Пра гэта ён заявіў 22 студзеня на паседжанні Савета бяспекі з нагоды разгляду ваеннай дактрыны Беларусі, перадае Белта. Лукашэнка сказаў, што адстойванне нацыянальных інтарэсаў можа адбывацца ў тым ліку з прымяненнем усёй ваеннай арганізацыі дзяржавы. То бок нам нічога чужога не трэба, але метра свайго не аддамо. Гэта не намі прыдумана, сказаў ён. Кіраўнік краіны значил, что наупростовая военная погроза для Беларуси отсутничая.
В настоящее время мы констатируем, что прямая военная угроза нашей стране отсутствует. Прямая военная угроза. На первый план вышли вызовы иного характера. Однако, как гласит народная мудрость, порох нужно держать сухим. И эта мудрость сохраняет свою актуальность.
Новая военная доктрина вызначае погляды беларускай дзяржавы на датрыманне военной бяспекі і ўзброенай обороны. Лукашенко адзначыў, што з моманту зацвярджэння дзеючай доктрыны мінула полтора десятка год, і за гэты перыяд абстаноўка ў свеце і вакол Беларусі кардынальна змянілася. Аналіз гэтай абстаноўкі прымушае скарэктаваць падыходы да нацыянальнай бяспекі ў военной сферы. Таксама кіраўнік краіны выказаўся на тэму забеспячэння нацыянальнай бяспекі нашай краіны. Ён назваў прэтэнзіі, якія ў беларусаў заўсёды ёсць да ўлады: высокія кошты, невысокія заробкі і пенсіі, шмоткі не такія, як імпартныя, ды адзначыў, што людзі не даруюць, калі ўлада не гарантуе бяспечнае жыццё і суверэнітэт краіны.
Все эти претензии были и будут. И с течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти, но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны. Вот тогда ни шмотки, ни мяса, ни яйца, ни молоко, ничего не надо будет. Когда не будет куска земли, на котором будут жить наши дети и внуки.
Тому Лукашенко пообяцал потратить апошний рубель с бюджету на бяспеку нашего народу.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Долар і еўра абнавілі гістарычны максімум. Па Беларусі пракацілася хваля пратэстаў прадпрымальнікаў. Таварыства беларускай мовы збірае подпісы за вуліцу Тадэуша Касцюшкі. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. У чацвер, 21 студзеня, па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы Нацбанк вызначыў новыя курсы валют. Курс долара вырас больш чым на 1000 рублёў, а еўра падскочыў адразу амаль на 1400. Некаторыя банкі пачалі прадаваць долар даражэй за 22 тысячы рублёў, а еўра больш чым па 24 тысячы. Такія курсы ўстанавілі Прыорбанк, Альфа-банк, БСБ-банк і Абсалют-банк. На наступны дзень у пятніцу рубель крыху вярнуў свае пазіцыі. Долар патаннеў амаль на 500 рублёў, а еўра на 1000. Мы распыталі эканамістаў, як ваганні курсаў валют адаб'юцца на айчыннай эканоміцы і дабрабыце беларусаў.
24 снежня мінулага года Еўрарадыё апытвае экспертаў пра курс долара на 16 год. З сямі эканамістаў толькі адзін, Яраслаў Раманчук, здолеў даць правільны прагноз на пачатак года. У іншых курс 21,5 тысячы за долар прадбачыўся толькі пад канец 16-га, як у старшага аналітыка Альпары Вадзіма Іосуба, напрыклад. Ён кажа, што падзеі першых тыдняў 16-го года сталі для яго вялікай нечаканасцю.
Та цифра, которая мы сёння получили по долару на бирже, я её ожидал к концу года. И, честно сказать, я не ожидал такого падения нефти и такого падения российского рубля.
У чым сакрэт? Яраслаў Раманчук прызнаецца, што прадказанні курса беларускага рубля гэта ўсё адно ўгадайка, хаця мае свае нюансы.
Безумоўна, гэта ніякая не навука, гэта ўгадайка, але ўгадайка, якая асноўваецца на тым, што ёсць разуменне, дзе беларуская эканоміка з'яўляецца з пункту гледжання цыкла.
Што будзе далей? Ці спыніцца долар? Вадзім Осуп мяркуе, што сітуацыя ўжо ўскладнілася. Люди перепалохаліся і сваімі дзеяннямі могуць выклікаць дадатковыя праблемы.
Чем сильнее падает рубль, тем больше девальвационные ожидания. Девальвационные ожидания заставляют тех, кому надо купить валюту, быстрее ее купить, а тем, кому надо продавать валюту, придержать ее.
Гаворыць эксперт. А што ўлады? Год таму Нацбанк быў непрадказальным, нарабіў шмат шума сваімі ідэямі на кшталт увядзення збораў і аплату на пакупку валюты. Але, на думку Іосуба, цяпер дэвальвацыя беларускага рубля для ўладаў краіны мае станоўчыя моманты.
С одной стороны, надеюсь, а с другой стороны, ну, это близко к уверенности, что нет, вмешиваться не будут.
Гаворыць аналітык. Вернемся до прадказанняў. Курс на пачатак года ведаў толькі Яраслаў Раманчук. Што ён гаворыць пра далейшы лёс рубля? На думку эканаміста, у снежні 16 года мы будзем аддаваць за кожны долар 3 рублі 33 капейкі, 33 тысячы старымі грашамі. Змяняць прагноз Раманчук не збіраецца.
Няма падставаў для таго, каб змяняць свой прагноз.
Таргі на беларускай валютна-фондавай біржы адновяцца 22 студзеня у 10 гадзін раніцы. Тым часам нафта і расійскі рубль працягваюць таннець. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну а якого курса долару чакають звичайні білоруси тягом года, довідаємося з вуличної опитанки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як ви лічите, яким буде курс долара у гэтым годзе?
Я думаю, 25. Ну, я думаю, что как он быстро двигается, значит, так и будет.
Я думаю, к лету будет около 30 тысяч. По тенденциям, что, допустим, вот он увеличился на 2 тысячи курс, да, продажа за буквально пару дней. Ну, сами подумайте, к лету сколько будет?
25, ожидаем. 25 и до 30 готовимся. Но в начале года были такие поползновения, что будет курс 25. А сегодня мне директор сказал, что до 30. И будем ждать 30.
Возможно, до 30 тысяч.
Как минимум 25 он будет. Это будет не очень приятно.
Я думаю, что немножко поднимется, может быть, там 22, 23, 24. Ну, не думаю, что слишком будет зашкаливать.
22. Ну, я вообще оптимист по натуре.
А какое дно у белорусского рубля? Как он максимально может потонять?
У нас каждый день новый сюрприз, так что ничего не могу вам сказать.
Я думаю, надо готовиться к худшему. Переводите все в доллары.
Ну, если номинал 500 рублей будет, можно до бесконечности разгоняться.
Трудно сказать, потому что сейчас какой-то такой период пошел, что он поднялся. За день он поднялся на 1000. Может, и остановится. Будем ждать этого.
Все-таки мы больше привязаны к российскому рублю, поэтому как будет падать Россия, так и следом будет тянуть Беларусь.
Ну, наверное, 35. Ну, еще года полтора.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Еще одна істотная тема тыдня. На гэтым тыдні па Беларусі пракацілася хваля пратэстаў індывідуальных прадпрымальнікаў. І калі ў Мінску пад домам ураду сабралося толькі каля 300 чалавек, то ў Гомелі на стыхійны мітынг выйшлі паўтысячы іпэшнікаў. Гомельскія чыноўнікі запрасілі пратэстоўцаў на перамовы. Размова доўжылася больш за 2 гадзіны. На сустрэчы іпэшнікі казалі, што не могуць працаваць у рамках указа аб сертыфікатах і патрабавалі яго адмяніць. У выніку мясцовыя ўлады дамовіліся з іпэшнікамі стварыць супольную ініцыятыўную групу, якая будзе вырашаць праблемныя пытанні. Акції пройшли і у інших городах – у Новополоцьку, Могильові, Молодечно, Гродні. Про те, чи у їх виніку улади готові пойти на деякі заступки предпринимальникам, довідаємося з репортажу Олеся Пілецького.
11 студеня у Мінську проходить тисячний форум предпринимальників. Негляючи на шматлюдність мероприємства, представників улади там амаль нема. Один з адважних – намісник керівника управління гандлю і послуг Мінгандлю Андрей Мяшков. Його у виніку запрошають на трибуну. Мяшков не вельмі упэўнена расказвае пра частковую згоду з прадпрымальнікамі. І яшчэ абяцае, што да канца тыдня ва ўрадзе разгледзяць складаную сітуацыю з іпэшнікамі і пустымі рынкамі. Нараду насамрэч праводзяць, толькі не ва ўрадзе, а ў Міністэрстве эканомікі і не самым прадстаўнічым складам. Нават міністраў няма. Кіруе імпрэзай намесніца міністра эканомікі Ірына Касцевіч. Прысутнічаюць людзі з іншых ведамстваў.
Мне удалось такое узнать, что из наших были замминистра Ирина Наркевич и начальник управления Виолетта Викторовна Бризовская.
Рассказывают в пресс-службе Мінгандлю. Ці тягне мероприемство на обмеркование проблем импешников во Ураде? Хіба не. А керавник перспективы Анатолий Шумченко каже, что нават такий формат, на думку чиновников, не предугледжував удел у самих дробных предпринимальников.
С нами не советуют. Наше мнение не учитывается при принятии решения. Нас как будто нет. И получается, что сегодня Лукашенко окружил себя крупным бизнесом, создали этот совет по развитию предпринимательства, куда входят крупный бизнес в основном и средний, ну, более покрупнее. И они под видом равных условий начинают принимать в отношении ИП малого бизнеса законы, которые ставят всех на уши и уничтожают фактически малый бизнес.
Наракая Шумченко. Что будет далей? Это самое складанное пытание. На нараді у Мінэканомікі нібыта было прынята рашэнне скараціць штрафы для ІП за парушэнні, звязаныя з сертыфікатамі. Вулічны пратэст, арганізаваны некаторымі прадпрымальнікамі пры актыўным удзеле АГП, праваліўся. Прыхільніку дыялогу з уладамі Анатолію Шумченку пачалі адмаўляць у памяшканнях для новага форума, які быў запланаваны 25 студзеня ў памяшканні Міністэрства эканомікі. Але там перадумалі праз мерапрыемства з удзелам першых асобаў. У гатэлі Беларусі пэшнікаў таксама не хочуць бачыць. Адміністрацыя выставіла ўмову – не больш за 250 чалавек. Такім чынам, больш-менш зразумела сітуацыя стане на пачатку лютага. Да таго часу ў міністэрствах павінны распрацаваць новыя памеры штрафаў і ўдакладніць іншыя моманты. А ў большасці афіцыйна сышоўшых адпачынкі прадпрымальнікаў адпачынкі скончацца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Черговая важная новина тыдня. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь проводит миролюбивую политику, але разом с тем будет рашуче отстоивать национальные интересы у разе потребы. Отповедные заявы прогучали 22 студеня на поседжении Совета Безпеки с нагоды разгляду военной доктрины Беларуси, передает Белта. Лукашенко сказал, что отстоивание национальных интересов может отбываться у тым лику с применением усёй военной организации державы. То бок нам ничего чужого не треба, але метра своего не отдамо. Гэта не нами придумано, сказал ён. Керовник краины отзначил, что наупрост военная погроза для Беларуси отсутничает.
В настоящее время мы констатируем, что прямая военная угроза нашей стране отсутствует. Прямая военная угроза. На первый план вышли вызовы иного характера. Однако, как гласит народная мудрость, порох нужно держать сухим. И эта мудрость сохраняет свою актуальность.
Новая военная доктрина вызначает погляды белорусской державы на военную безопасность и узброенную оборону. Лукашенко отзначил, что с момента затверждения действующей доктрины минуло полтора десятка год, и за этот период обстановка у свете и вокруг Беларуси кардинально изменилась. Анализ этой обстановки примушает скорректовать подходы до национальной безопасности у военной галине.
Штодённая программа «Петарда».
Протягиваем подсумование тыдня. На биржах працы амаль няма вакансий, и гэта не гледзячы на тое, что беспрацоўных у Беларуси як николі шмат. По дадзеных Министерства працы, сёлета в Украине зарегистравано амаль 50 тысяч беспрацоўных. У два разы больш, чым год таму. Нават у 2009-м на фоне сусветнага эканамічнага крызісу, які моцна ударыў і па нашай краіне, працы не мелі афіцыйна толькі 35 тысяч чалавек. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Кадравыя агенцтвы гавораць пра крызіс на рынку вакансій. Прапановы па заробках падаюць, вакансій мала. Сітуацыю апісвае дырэктар кадравага агенцтва «Статус» Наталля Чайлытка.
Главные инженеры могут быть, это заместители директоров. Вне зависимости от того, какую они позицию занимают, они на сегодняшний день уже где-то год-полтора находятся в поиске работы.
Менеджерам по продажам теперь пропонуют только проценты от продажам у заробок, никаких ставок. Повеличиваются выпробовавшие термины навод до 3 месяцев.
Берут специалиста на работу. Ваши там зарплаты дорастут там до 10-12 миллионов, начиная там с 5-6. Специалист начинает работать, и, к сожалению, такого не происходит. Идет не только рост заработной платы, его нет, а идет, наоборот, снижение заработных плат.
Дадае Наталя Чайлытка. Найбольш скарачаюць аддзелы па падборы персанала, турфірмы. Запатрабаванымі застаюцца праграмісты і фармацэўты. У цэнтры занятасці ад цэнтральнага раёна Мінска зранку ў чарзе 6 чалавек. Большасць рабочыя, старэйшыя за 40 гадоў. Александру да пенсіі 1 год. Апошнюю працу на фірме згубіў, бо захварэла мама. Беспрацоўны з лістапада. Зараз знайшоў вакансію дворніка на 3,5 мільёна. За ім 30-гадовы Валеры стаіць у чарзе, каб афіцыйна зарэгістравалі беспрацоўным. Наведнікі цэнтру занятасці раюць не шукаць працу ў камп'ютары. Адразу становіцца ў чаргу як беспрацоўны. Так, больш шансаў. У Рэспубліканскім банку вакансій 27,5 тысяч вольных працоўных месцаў. Бухгалтару ў Брэсцкай вобласці прапануюць 2,3 мільёна, столькі ж юрыст-кансультанту, дырэктару больш за 6 мільёнаў. У Мінску 9,3 тысячы вакансій. Таргаваму прадстаўніку абяцаюць да 6 мільёнаў, фармацэўту 6 мільёнаў, рабочаму толькі ад 2 да 3,5 мільёнаў. Арсём Мартыновіч, Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция подсумавання. Товариство белорусской мовы обвестило про початок громадской кампании, якая ставит на мете добиться переименования одной из улиц Минска у гонор Тадеуша Костюшки. Кампания, примеркованная до 270-годия знакомитого уродженца белорусской земли, керуника паустання 1794 года на территориях сучасных Беларуси, Польши и Литвы, гоноровага громадянина Франции, национального героя США и Польши. Сябры ТБМ оформили свои пропановы у выгляде электронных зворотов у Министерства культуры и Мингарваканкам. У документе на адрес столичных уладов говорится, что улицы Мякостюшки есть у Польши, США, Украине и нават у России, а так само у некоторых белорусских городах. У той же час на мапе Минска имя знакомитого белоруса дагэтуль няма. У свою чергу Министерство культуры пропонует обвесить конкурс на выраб помников у Минску, Бресте, а так само на его малой родиме у Косове. Товариство белорусской мовы сбирает подписи под гэтыми двумя документами праз интернет-ресурс «Зворот.бай». Коллективные звороты, подмацаванные собранными подписами, плануется накировать адресатам 4 лютого у день народина у Костюшки. Гэта были основные подзеи тыдня у выніковай программе «Петарда». При микрофоне для вас працаваў Кастусь Гомельский. Пачуемся.
«Петарда» — 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.